sintomak normalean agertu arte pertsonak ez dira martxan jartzen, ez dute paus hori ematen, pentsatzen ba adibidez ba ondo egingo litzaidake ba yoga pixkat egitea edo meditazio pixkat, tai chi pixkat, ez dakit, edo igual agian kirol gehiago, pixkat buruai saiatzen deskanso hori ematen, ez?
Ari gara izketan Tomas Burutaranekin, psikiatra San Rafael egoitzako zuzendaria. Tomas, egunon,
Egunon, bai.
Daramagun abiadura hau ez da berez erotzekoa?
Bai. Pentsatu hain dela 100 urte, oza, 1918 nola bizi izan jendea, eta 100 urten nola bizi gean. Zena, oso diferentea da, lehengo garaia digitan, ba, jendeak lana egite zuen, etxea jun, batzutan edo bueno, kirol pixkat, eta gero etxean bueno, ba, zekit, rosario errezatu, kartetan jolastu, eta 8-9 ian, gaur egun hori, ez da oporretan ere pentsatzen, ez?
Superestimulatuta egun osoan zehar.
Egun osoan, oporretan ere. Orduan, ez dago momentu bat geldik egoteko, ez dago momentu bat ba, ez ere egiteko. Ez daukagunean ez ere egiteko, ba, orduan mobil hartzen dugu, eta aztegia begiratzen, edo jolasten, edo autobusa itxoiten gaudenean, mobila begira, eta denbora guztian bombarde hori sentitzen dugu, eta ez badugu sentitzen, iaia esango nuke, gu bilatzen dugu. Ez gira lasai gelditzen, ba, zerbaiten pentsatzen, edo ez dakit, horri bat hartu, eta zerbait idatzi, zerbaiten pentsatu, hori gaur egun ez dago modan.
Naizetara, jabetzen garen abiadura ez dala ona, daramagun abiadura ez dala ona, baina igual inertziak ez digu bestera batera bizitzen uzten, ez? Edo ez dakigu ja bestera batera bizitzen?
Nik uste dut astu intzaigula bestera batera bizitzen. Eta gure kontsultetan gehienak edo asko ikusten duguna da estresa, ansiedadea depresioakin, eta hori honen ondorioa da. Gaina jende gazteetan ere, esatik batzutan pensatzen dugu igual, ez ba, karo, adineko personateako edo ez, baina jende gaztea ere ez da ondo bizi. Eta denbora gutxi ematen die bere buruai, ba, deskansatzeko, beste zerbaiten jartzeko. Adibidez, ba, ez dakit, zein jokatzen du gaur egun jokea, edo dameta, karteta, partxisa, oidanak, ja, nahiko astuta daude. Eta nahiko relajanteak dira. Joko hile denak, ez?
Gure gorputza zaintzen dugu, ez?
Hori asko.
Gure gorputza?
Asko, bai.
Baina ez gara akaso konturatzen gure gorputza zaintzea bezain importante dela gure burua zaintzea.
Nik esango nuke gorputza baino gehiago. Baina gorputza bai krema guztiak, operazio guztiak, moda guztiak, horiek gaur egun lehenengo lerroan daude. Baina bestea sintomak emate arte jendeak ez da gelditzen. Hor pentsatzea, eta lehen esaten un hori, zaila da batzutan frontera hori, noiz bat gaizki azten da, eta noiz pentsatzen du, bueno, ba, tratamendu jarri, edo jendea konsulteta iristen denean, normalean denbora asko pasatu da. Eta jendea iristen denean, batzutan pasatu ja beste mediko batzun eskutik, bai digestiboak, bai kardiologak, beste batzuk ere saiatzen dituzte, ba, homeopatia, edo beste tratamentuak, eta gure gana iristen dianean denbora asko pasada, eta ondo jartzen dianean, esaten dute, jo, nola hainbeste denbora, hain gaizki bizi naizen, bizi izan naiz. Eta nik esaten dut, bai, egun batetik bestea horrela jarri bat zina, normalean urgentzietan joango zinen. Baina, adaptatu egiten gea, ez, erabat. Eta horrek egiten du tratamendua, ba, gero eta berandu iristia, eta sufrimentuak.
Eta zer eramaten ditu puntu horretaraino?
Estresak. Gehien bat estresa da eta, bueno, ansiedadeak. Ansiedadea normala da. Pertsona guztiak ansiedadea daukagu, zetik bizitzeko ansiedadea beharrezkoa da.
Igual jakin beharko genuke zer den ansiedadea ere, ez? Oso modu rekurrentean ateratzen den hitz bada edo kontzeptu bat, ez dakit oso ondo.
Esango nuke ansiedadea da urduritasun txikia. Horrek ematen gaitu, ba, kapazitatea gauzak erabakitzeko, gauzak egiteko, mugimendun jartzeko. Eta ansiedadea berez ona da eta beharrezkoa da bizitzeko. Ansiedadea igotzen danean, handiagoa egiten danean, orduan sintomak ematen ditu. Eta sintoma horiek dira, ba, urduritasuna, loezina, batzutan apetito gehiago, beste batzuei apetito gutxigo, buruko minak, konzentrazioko dificultadeak, memoria aldetik ere okerreotia, eta horreke tristura ematen du. Zena de personak esan dutenek ez depresioa daukat. Ez zuk depresioa ez daukazu. Sintoma depresiboak dituzu, baino ansiedaden ondorioz. Gok esango genuke un trastorno mixto, ez? Bai, alde batetik ansiedadea, eta hori sekundarioz ematen duen tristurakin.
Depresio eta ansiedadea dira gaur egun gure gizarte gaixoen sintomarik nagusiak.
Bai, bai. Gehien bat, eta ez dakitzkit zenbakiak, baino medikamentuz ere ez dakit, lehenengo bigarren lerron daude, gehienak hartzen dianak. Eta jendeak gastatzen ditun diru pilak ba, horrelako tratamentutan.
Eta non jarri behar da muga normalaren eta patologiaren artean?
Horben horberak ikusten du. Baina gure arloan zaila da, zatik gaixotasun batzutan baditu termometroak, edo baditugu radiografi bat, edo eskaner bat, baina gure arloan ez ditugu horrelako probarik, ez? Eta baliteke igual bi hiru egun ondo pasatzea, urrengo bat bi gaizki, gero berriz ondo, orduan egunak txarrak izaten denean segidan, orduan pertsonak ba, pentsatzen du zerbait ez doala ondo, ez? Eta orduan hasten dira konsultak egiten, bai psikologoekin edo bai gurekin psikiatrekin.
Sufrimentua sentitzen da?
Bai, eta asko bai. Jendeak oso gaizki pasatzen du, gainea ez da ulertzen. Nik esaten dut horrelakoak pasaditunak edo horrelakotan lan egiten dunak ulertzen dugu nola pasatzen dan, eta baino normalean jendeak ez du horrelako gauzak ulertzen, esaten dizu, ba, ez ba, atera kalea eta gauzak egin, eta personak aski da honean, ba, justo hori, da, ez du nahi nahi egin nahi, ez? Eta hori ez da soluzioa.
Eta zein da bidea momentuetan, zer da esan beharko geniokena?
Nik uste dut konsultatu egin behar da. Bai, espezialista baten gana jun, psikologo baten gana jun, bideratzeko tratamendoa. Diagnostiko bat egin eta tratamendoa martxan jartzeko. Nik psikologoekin lan asko egiten dut. Esan dut, pensatzen dut, ba, kompetentzi ezberdinak ditugu edo bueno, psikiatri aldetik, agian ba, gehiago biologiko edo medikamentuak eta psikologoak, psikoterapiak eta egiten dituzte eta pentsatzen dut biak beharrezkoak izaten diala. Alde batetik, medikamentuak laguntzen du persona lehenbailen hobeto jartzeko eta gero psikologiko aldetik ere landu eta ikasi zergaitik persona bat horrelako puntura iritsi dan, horrek laguntzen du gero iraganeako ba, horrelakoik ez bueltatzeko berriz, ez? Sistema berdinena. Zatik berdina egiten badugu, konsekuentzia badakigu berdina izango dela. Orduan gauzak ere norberak aldatu egin beharko ditu.
Baina horraino iritsi gabe, ez nahi du, konsultara iritsi gabe, inguruan zer da egin beharko genuke edo esan beharko genuke aurreneko gauza?
Bueno, nik esaten dut da sentido komun. Bat ikuste badetzu, ba, bizidala, ba, hori, atope estres askokin, ba, igual esan, hende pertsonak normalian gaizkion arte kaso gutxi egiten dugu. Sufrimentua ere nahiko partikularra da. Zupesatzu, nik gaizki ikusten dut, baina persona horrek esaten du, baina igual ez nago hain gaizki, denbora dara ma gaizki, baina erabaten moldatu da, ez? Hortara, eta gainera, konsejoak, ba, jendeak ez ditu errexo ondo hartzen, ez?
Eta moldatu liteke sufrimentura, eta moldatutako sufrimentu horretan bizi?
Bai. Gerota, normalean gerota sufrimentu hori gerota handiago izango da, momentu bat iritsiko da persona hori bueno, hasiko denean, ba, igual lo ezin eukitzen, edo urduritasun asko, edo estres asko, edo buruei bueltak ematen, ez dute, ba, jartzen zaitzuna burua labadora bat ezela, ez? Claro, ezin duzu lan egin, edo dificultade askokin, ezin duzu irakurri, ezin duzu telebistan, edo pelikula bat ikusi, edo hori, ja nahiko serioa da, ez? Eta poliki, ba, puntu horta jendea iristen da.
Eta ez da tristura, beste zerbait da?
Hori da ansiedadea, gero tristura ematen du. Zatik, gaski sentitzen geanean, tristura etortzen da. Ni ez nahi ondo, zerbait daukat, ez dakit zer daukaten, baino poliki, ba, agertzen dira sintoma depresiboak. Bai tristura, neketasuna, oetik altxatzeko gorik ez, gauzak egiteko edo arrankatzeko gehiago kostatzen da. Horrelako sintomak ere gero etortzen dira. Baino, normalian horiek esaten dira, ansiedadearen ondorioa. Baliteke ere da depresioa bakarrik etortzea, badaude depresioak, ansiade gabe edo ansiade gutxikin. Baina hori, bueno, beste gauza bada, ez?
Eta guk antzeman dezakegu aldez aurretik depresio batean erortzeko osagai guztiak biltzen dituela gure bizimoduak?
Zaila, zaila da hori hori ikustea. Normalean erori arte pertsonak ez du erremedio bat jartzen, ez? Zati gaina beti pentsatzen dugu horlakoak ba guri itzaigu latukatuko. Ez?
Eta aldiz inguruan, ez? Ja gutako edonork izan dezake oso gertu errealitate hori, ez? Ze gero eta maizago agertzen da, gero eta jende gehiago ukitzen du.
Bai, asko. Eta jendeak hasieran kosteite zaie konsulteta etortzea, kosteite zaie ba lehenengo paus hori ematea, baino gero egiten dutenean eta igual tratamendu bat jartzen dezunean, gero etortzen dira, bueno, ba, beste batekin itzein de, lankideekin, eta ez dakizu zenbatek hartzen dituzten tratamentuak, eta nik hartzen duten tratamendu berdina, ba, ez dakizinek hartzen du ere, eta nik uste dut hori horrek ere nahiko lasaitzen dula. Baina beti aigaia tratamendu nahi eskeroz. Ez gaude prebentzioa egiten, ez?
Eta ze importantea izango den esku honetan erortzea, ez?
Ba, bai, baina hori dena arlo guztietan.
Arlo guztietan, baina zu zure burua hain ahul ikusten duzun momentu batean, zaurgarritasuna inbesterainoko denean, zure burua akaso ezagutu ere egiten ez duzunean?
Bai, baina nik uste dut esan dizuten bezala, bai operazio bat edo bakuntza bat, ba nahiko zenuke ba zirujano hobetorera jutia, ez? Ba, nik uste dut ere, normalean, nik uste dut jendeak ondo egiten dula lan, bai psikiatrak, bai psikologoak, eta normalean tratamenduak eta ondo dijoaz, ez?
Aurrena estigmaren langa gainditu behar da, gainera, ez?
Nik uste dut gaur egun asko gutxitu da estigma hori. Hala ere oraindik, bueno, segitzen du eta jendeek kosta egite zaie. Batzuk esate dute esken neurologana ni joa. Ez dut esaten psikiatrana. Ez? Eta espezialidade desberdinak dira. Eta jendeai kosta egite zaie, agian esatea, ba, psikiatrana joaten diala, edo bereko familia bateko, edo norbait eramaten dutela, ba, ez da erresa. Baina gaur egun nik uste dut estigma hori gero eta gehiago gutxitzen da.
Egia san, ona etorrita, San Rafaelera etorrita, uxatu egiten dira, izan genitzaken mamuak, psikiatriko bat, nola izan liteken, eta bar, ez? Naiz eta, hau, jakin ez dela psikiatrikoa bere ez izenez, baina gaixotasun mentala duten persona dituzue hemen,
bai.
Itxuekin batera, eta izan ditzakegun psikiatriko haien iruditik urruti geratzen da.
Oso urruti.
Zentronetako goxotasuna adibidez.
Bai. Ez, oso urruti gelditzen da. Gaina egia da, alde batetik hemen dauden pertsonak estabilizatuak daude. Tratamenduan daude eta bizi normala egiten dute sentido guztietan. Bai, juten dira zentro diara, edo lanera, edo bueno, bere aktibidade eta bere gauzak egiten dituzte. Ateak irikia daude, jendea atera sartu egiten da, bere familiengan juten dira azte burutan, bai bazkaltzea, bai oporretan, zanet, hau familia bat bezala da, familia handi bat.
Baina psikiatrikoak bestela, hemengo psikiatrikoak nolakoak dira? Zanet, pelikuletako psikiatriko hoien oso urruti ez daude, hoien gandik oso urruti ez daude?
Nik uste dut nahiko, bai, oso urruti daude. Pelikula horiek danak ikusi ditugu, eta nahiko horribleak dira, ez? Ez nahi, gure helburua da jendeari lagundu, gaixotasuna zaindu, sendatu balin bada, kontrolatu, baino gaixoak ez dauka, ez da errudun, eta gaixoak gaina ez zaio zigortu behar, gaixo teatik, ez?
Eta aplikatzen dira batzuetan, zigurroiek, ez nahi, batzuetan estuago hartzen da gaixoa.
Bai, zaila izaten da, lehengo zigorra hiek ez, zanet, bai, el silencio.
Zintzu ziren lehengo zigorrak, zaten.
Bueno, el silencio del kuko danak ikusi dugu, ez? Eta elektroxokak zigor bezala, edo lobotomiak, edo horlakoak ez dia egiten. Baina, egia da, personak eski daudenean, gaina, beste komponente bat daukate batzuk, ez? Hospitaletan jende asko dago bere kontra. borondatez ez daude ingresatutak. Pertsona batzuk ez daukate gaixotasun kontzientzi hori, eta orduan berak ez dute ospitalean egon nahi, eta ez dute tratamenturik hartu nahi ere ez. Orduan, erabaten behartu egin behar ditugu. Bai joezan, bai mena eskatuz, zatik bestela, ba, sekuestro bat izango litzake, pertsona bat ezin da egon, toki baten ez badu nahi egon, eskatu, joezak ikusten du, pertsona horrek beharra daukan edo ez, eta normalean, ba, ikusten kaso egiten digute, eta pertsonak eoten dia, baino eoten dia bere kontraz, bere borondatez ez daute, tratamentua ez dute hartu nahi, eta horrek egiten du asko zailagoa izatea tratamendua egitea. Eta gero, ospitalean bizitzea, ez balin bazaude ados, ba, ez da erresa.
Eta esan nahi duzu iristen direla egoera batzuk, persona horiek kontrolatu beharrak izaten direnak, nahi ez dituzu metodo batzuk erabilita?
Bai, ba, dibidez, person, ba, atea itxia balin badago, personak atera nahi du igual ezin du atera. Zan bihar duzu ezetz, edo telefonoz deitu. Zaken, personak ingresatu da doenak mugikorra ezin dute gainean, ukiden bora guztin. Eta persona bat ez balin bada ondo, nik usten dut ere, bera hilaguntze zaio, ez bai ez du mugikorra usten. Zatik, azten bada deitzen eta zerbait esaten, eta gero persona ondo jartzen denean ere konturatzen da, ba, agian, hobi izango litzakela hori ez segin, ez?
Hemen ala ere, mugimendu askatasuna daukate.
Bai, hemen totala, bai.
Telefonoa erabili dezakete, nahi
bai,
dutenean.
Nahi dutenean, atiak irikia daude. Zer, hemen gaina, nola, leheno hasieran pertsona itxuak zeuden, adineko personak gehienak, ba, gure objetiboa izan da trastorno psikiatriko, trastorno mentaleko personak etortzea, baino ere adinekoak persona horiek egin ditu ja ospitaletan egon dia, beste zentrutan egon dia, esanet, badaukate ja zirkuito bat egina. Eta gure helburua da, ba, pixkat, ba, hemen lasai egotea, onde egotea, eta etorri dien gehienak ba, dituzte 50-70 urtetik gora.
Hemen egiten dituzte otorduak, hemen lo egiten dute, eta izatezkotaz, asteburuetan tarteka familiarekin egingo dute ateraldiren bat, ez?
Bai, gero hemen ere badituzte bere aktibidadeak. Joan den astena zinean sukaldeko talde bat egiten, eta oso ondo izan zen.
Eta pianoa. Bai.
Pianoa, bai, hilean behi deukitzen dugu, konzertua. Eta gero, bueno, beste daukagu kantu talde bat ere. Eta kantu talde hortan, bueno, ba, biltzen dira bai itxuak, bai besteak, esan nahi, saiatzen dugu ba, bizia danak baten egitea, ez? Eta hortan, gero, nik zaten dugu, mundu guztian gu bakarri gaude, ez da hor lako esperientzerik inunez.
Itxuak eta gaixotasun mentala duten personak elkar bizitza,
elkar bizitza
bat etxe
egitea.
Berean.
Bai.
Egia esan oso etxe berezia da, eh? Lehen zerbait aurreratu dugu, baina entzulek gehiago irudikatu dezaten intxaurrondon dagoen San Rafael egoitza hau. Mende pasako historia du, lehen aipatu duzuzuk 1905ean sortu zen, Antiguan orduan, eta izatez hemen badira lehen hitz egin dugu haietako batzuekin, Antiguan sartu zirenak.
Bai.
Neska itxuei hezkuntza emateko, horietarako sortu zen San Rafael egoitza. Gero, aldatu zineten intxaurrondongo oraingo etxera, noiz izan zen hori gutxi gora bera?
1970-an.
70-an. Monjek eduki dute, urte askotan, zentru horrentako ardura, oraindik ere badira,
bai.
Monja batzuk, hemen bizi direnak.
Bai, esaten duzun bezala, hasi zen 1905ean, etorri zian monja frantses batzuk, Donostira, Dominika batzuk, eta bere helburua izan zen, hori neska itxuei laguntzea, eta hezkuntza bat ematea. Garai hortan ere gauza pioneroa izan zen, estatu guztian etzeon horrelako zentruik, eta sizian jendea etortzen ba, alde guztietatik.
Estatuko beste leku batzuetatik.
Bai, bai. Hori, gehien bat igual, 18, bueno, neskauek askotan ba, familiak ba, usten zituzten ba, orfelinatoetan edo eskoletan, eta 18 urte betetzen zituzten nian, ba, onera bidaltzen zituzten. Bizizian Antiguan, eta donostiarrek laguntza zituzten, zatik beraiek etzuten rekurso ekonomikoik, eta oso ezagunak ziren Donostin, eta jendeak bai dirua ematen, bai erentziekin, edo bueno, ba, urbiltzen ziren laguntzea, eta horrela bizi ziren, hori, 1970 arte.
Gero aldatu zineten ona, edo ziren, zezu artean etzinen hemen, baina joan den urteko apirilean fundazio berritu batek hartu zuen ardura, eta orain diputazioaren babespean ematen dute zerbitzu hau, ez?
Bai, daukago diputazioakin konzertu bat, gaixotasun mentala daukaten pertsonentzako, eta horren laguntzaz, ba, mantentzen dugu fundazioa.
Eta hemen ari ziren pasioan, itxu diren hiru emakume eta gaixotasun mentala duen beste laugarren bat elkarrekin.
Bai, egia da, harrituta gaude, simbiosia oso ondo dabil, bate bestiei asko laguntzen die, eta oso gusto gaude, pentsatzen genuen agian zaila izango zela, baino ez, oso erresa izaten nahi da.
14 dira guztira?
Bai.
Zazpi eta zazpitxu eta gaixotasuna duten... Beste zazpi.
Bai, eta hiru monja gelditzen dira.
Uh-huh. Eta zu?
Eta ni. Eta psikologo bat, Joritz ere. Eta hemen langileak ere badaude.
Eta voluntarioak, gero eta gehiago, ez?
Bai, gero eta gehiago voluntariak, aidea laguntzen. Berak egiten dituzte, esaten duguna da, akompainamentoak, ez? Etortzen dira, bai, kartetan jolastea, bai, elkarrizketak eukitzea, gimnasia, eta... oso gustoa gaude, jendea gustoa sentitzen da. Eta nik uste jende askok nahi du voluntario lana egin, baina jende askok ez daki nola egin, eta bueno, hurbiltzen dienean, beraiek erabakitzen dute zer egin, segunetan, ze frekuentzikin.
Guri erakutsi diguzun bezala erakusten diezu etxea,
bai.
Eta haiek atera ditzatela kontuak zertan lagundu dezaketen, ez?
Danak, pertsona guztia daukate zerbait egitea, edo...
Eta hemengoak ez dira, zena dut, hemengoak dira residenteak.
Bai.
Zergatik dira residenteak, zergatik da importantea zuretzat? Zatik, estatus hori ematea.
Bai, guk pensatzen dugu beste unitate batzuk badaude Gipuzkoan, eta berak dute pixkat helburu, rehabilitazio helburu garrantzitsuago. Guk pensatzen dugu pertsona hauek zirkuitoia bat egin dutela, eta orain behar dutena da, ba hori, lasaion, familia baten goxo bizi, berak askok badute bere familia, baina egunean ba ezin dute bere familiakoekin bizi, edo batzuk familiek ez dute familiek, beste batzuk ba igual ama heldua da eta egoitza baten dago, orduan bueno ba ja etxe familiarra ba da, desmantelatu egiten da era bat, ez? Eta pertsonak behar dute toki bat bizitzeko, zetik daukate autonomi falta pixkat. Zer, imedateak irikia daude, estabilizatua daude, baina hala ere behar dute ba supervisio pixkat. Eta hortan guk laguntzen dugu, bai medikamentuak prestatzeko, bai medikamentuak hartzeko.
Ze gaixotasun dute, gaixotasun mentalak denak dira psikosiak, eta ze historia dauzkate atzean?
Denetatik, pertsona batzuk bere gaixotasuna igual oso goiz edo 18, 20 urtekin hasia, horrek egiten du, ba, pertsona horrek ba, rekorrido psikiatriko luzea izatea. Badago pertsona bat, beste pertsona bat medikua da. Berak ba, bere garaian ikasi zuen, karrera egin zuen, gero lan ere, eta gero ja gaixotasunak ba, inkapazitate batera eraman zuen.
Eta zer gertatu zitzaion, mediku horri?
Psikosi bat. Etzun medikamendua, tratamendua ondo segitzen, eta etxea joaten zenean ba, arazoak izate zituen.
Psikosia obsesio bada?
Ez. Guk esaten dugu psikosia daudenean bai ide deliranteak, zu imaginatzea errealitaten ez dauden gauzak edo ahotsak entzutea. Ebal, pertsona egon gabe, inore egon gabe aldamenean ahotsak entzuten dituzte eta ahotsa horiek ba agian ba ze egin esaten die edo insultatu egiten ditie, eta ordu bueno, psikosiak beti medikamentua behar dute gaixotasuna kontrolatzeko. Gaixotasunan ateratzen da agertzen denean ez da sendatzen, baina tratamendu buruz eskuz ba egiten da kontrolatu gaixotasuna.
Inoiz ez da sendatzen?
Psikosiak ez. Kontrolatu bai eta medikamentuekin jendeak bizi normala egiten du. Baina psikosia da, esango nuke abaniko bat bezala. Baude psikosiak, eskondutak, bizi normala, lana, umeak dituzte, eta bere tratamendu hartzen dute bere etxean, eta beste psikosiak iztenia puntu batea, ba, ezin dutela etxean bizi, eta ezin dute batzutan gizartean bizi, behar dute hospital de larga estancia zaten dana, ez?
Lehen beko egongelan egon garenean orduan bi residente zeuden, irribarrerik etzaiatera. Ez dakit hori dan ja barruan kokatzen den sentimentua, apatia moduko zerbait, edo gehiago dan guk kanpotik horrela ikusten ditugula, eta era guztietako emozioak sentitzeko gai direla oraindik.
Bai, eta gainera pertsona hauek sensible oso oso dira. Zeratik igual izan da momentua zuek iritsizate, ez ezagunak, eta ez dakit igual agian ba, pixkat zein sartu da gure txian, ez?
Eta... Baina da, pixka bat daukagun irudia baitere, kalean, gutako edo nork, herritan, ikusten ditugu psikosia izan dezaketen personak, eta beti ikusten dituzu irribarre gutxirekin, ez?
Gaixotasuna sufrimentu handia ematen du. Eta pertsonak askotan, dificultade asko dituzte, ba, interakzionatzeko, beste pertsonekin egoteko, konversaziotako, gaixotasunak ere merma bat ematen du, ez, alde batetik, eta horrek ez du laguntzen. Bai, bari, enkajatzeko, ez? Bizian.
Zer kateratzen die irribarrea esate baterako hemen, San Rafaelen?
Musikak asko gustatzen zaie, lengua bestiak eta horrekin oso ondo pasatzen dugu. Batzutan ere krisoterapia egin izan da, eta nire pila gustatzen zait. Eta ikustezu nola farre egiten duten, eta nola sentitzen duten, eta esan duten bezala oso sensibilitatea dira. Eta hori nik esaten dut bai onerako eta bai txarrerako, baina onerako ere gauza onak gehiago sentitzen dituzte, ez? Eta gehiago disfrutatzen dituzte ere.
Eta zuk, beraiekin lan eginda, bizitza beste era batera ikusten duzu? Bizitza beste era batera ikusteko gaitasuna daukazu?
Bai, zetik ikusten duzu nola pertsona batzuk ze sufrimentu daukaten eta laguntzen saiatzen, ba... Bueno, nik beti nik izan nahi dut, eza psikiatra izan nahi dut, osea, nik amasei urtekin pentsatu nun. Bai, amasei urtekin erabaki nun, eta dan ere bizian nik nire lana gustatzen zait, eta egiten duten hau asko betetzen dago, ez?
Baia, ba, asmatzen dugun denok, gurpil zoro ontatik ateratzen, ez? Abiaduraren gurpil zoro ontatik.
Bai, beharko genuke. Zetik honek, pentsatzen dut, ondorioak izango ditu. Agian prebentzio gehiago egin beharko genuke, ez? Jendeai esplikatu ondo daudenean ze egin eta nola egin. Mugikorrak ere pixkat alde bate utzi, teknika guzti hau, teknologi guzti hau, ba, dosifikatu, ez? Eta, bueno, hasi beharko litzake umeekin, eh? Zetik, ja, 9 urtekin hasten dira mugikorrak ukitzen. Horrek irikitzen duen, mundura, ez? 9 urtekin mugikorra ja operitzen da, baino lehenago hasten dira, bai gurasoen tabletekin ikusten ditugu ba, jatetxetan, eta niri pen ematen dit, ez? Horrelako egoerak ikustea, eta hori izango da, hori da mantesala, gero etorriko da beste guztia.
Estresa.
Bai, baina guk jartzen ditugu hor, eh?
Ba, Tomas Burutan, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ta nahi duzun arte.
Eskerrik asko. Thank you.